ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Experience ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
appdagroup.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
appda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.comฟลิปเฟรมของแอปด้าแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appdagroup.com หรือ02-752-6523-6
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแลนด์รีดเดอร์สผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
Diese eine Katze und ein Hahn. Alle waren nämlich hatten keinem was getan. Auf dem Weg nach Bremen kamen sie durch einen Wald. Dort sahen sie ein Häuschen, da das Sand weiß und rot. Diese Häuschen, die Häuschen aus. Diese Häuschen, Katzen, Hahn,
สวัสดีค่ะพบ กันหลังข่าวนะคะกับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันลิดาจันทนศักดิ
์ณวรรณรสจันทนศักดิ
์ค่ะวันนี้ก็เสียงเมย์มาเหนื่อยใช่ไหมวันนี้อีฟอยากคุยถึงอะไรบ้าง
ก็เราไปดูเรือดำน้ำเสร็จก็เราก็เลยหิว
เรือดำน้ำประเทศอะไรนะ
อยู่ประเทศเยอรมัน
เยอรมันแล
้
วหรอ
ใช
่มันอยู่ที่เมืองอะไรเนี่ย
เมืองฮัมบวก
ฮัมบวกใช่แล้วเราเคยคุยกันนะว่าฮัมบวกเนี่ยเป็นอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้นะคะในเกณฑ์ของการพิจารณาของชีวิตประโยคเด็ดเพราะสั้นๆเลยนะคะว่ามีรถสาธารณะไปถึงบ้านได้ไกลที่สุดคือ3วันนี้เมืองในฝันจริงๆนะฮัมบวกถ้าออกเสียงแบบเยอรมันก็เรียกฮัมบวกนะคะหลายๆท่านก็จะเรียกแฮมเบิร์กก็จะแล้วแต่ว่า
ฟังแล้วก็หิวเลย
แต่พอฟังแฮมเบิร์กเราไม่ถึงผลิตภัณฑ์หมูนะ
คำว่าแฮมเนี่ยนึกถึงหมูนะ
แล้วก็จริงๆเนี่ยอาหารที่ขึ้นชื่อของเยอรมันที่เรารู้จักมันก็ค่อยพ้นผลิตภัณฑ์หมู
ใช่ค่ะ
อย่างบรัสบวดเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากหมูซึ่งเยอรมันเนี่ยนะเขาจะกินบรัสบวดก่อนเที่ยง
ทำไม
เพราะว่าผลิตภัณฑ์หมูเนี่ยนะถ้าเขาจะเอามาทำพวกไส้กรอกถ้าบ้านเราเราจะเรียกแบบบ้านเราก็จะนิยมกิน
หมูยอ
หมูยอนะเวลาที่เขาจะเอาหมูเหล่านี้เนี่ยนะคะมาทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เรากินเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนหมูที่เพิ่งฆ่ามาใหม่ๆเลยโดยที่ทฤษฎีเขาบอกว่าตอนนี้เนื้อหมูมันอยู่ในกระมังเนื้อมันยังเต้นได้เลยหมายความว่าเซลล์ประสาทมันยังไม่ตายสนิทเลยนะเขาถึงจะเอาเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมาเข้าเครื่องบดเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์แล้วจริงๆเนี่ยร้านไส้กรอกของเยอรมันเนี่ยมีไส้กรอกประมาณเป็นร้อยชนิดเลยนะอาจารย์ปุ๊กเคยเล่าในรายการเรานี่แหละโอ้ฟังแล้วก็ชวนน้ำลายไหลมีทั้งไส้กรอกเลือดด้วยนะมันสีมันก็แดงๆดำๆทำไมเขาถึงกินไส้กรอกก่อนเที่ยงคล้ายๆกับเรากินเครื่องในหมูนั่นแหละเพราะว่ากิจกรรมการฆ่าหมูเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนเช้ามืดกระบวนการในการทำหมูเพื่อเป็นไส้กรอกต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่หมูถูกฆ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการนึ่งมีการต้มมีการอะไรมาเนี่ยนะคะมาโชว์อยู่ที่ร้านเนี่ยก็ค่อนข้างจะเช้ามากเวลาที่มันจะอร่อยเนี่ยก็ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงอาจเต็มที่ให้4ชั่วโมงอยู่ในตู้เย็นถ้าเป็นเมืองหนาวก็อาจจะ5ชั่วโมงแต่ไม่ว่าจะยังไรก็ตามเนี่ยนะคะคนเยอรมันเขาบอกว่าหลังเที่ยงเขาก็ไม่ค่อยซื้อไส้กรอกกันยกเว้นแม่บ้านหรือว่าคนทำงานบางประเภทนะคะซึ่งไม่มีเวลาแต่ถ้าเป็นคุณแม่บ้านจริงๆนี่เขาจะกินไส้กรอกหรือจะไปซื้อไส้กรอกที่ร้านนะคะที่เป็นทำสดวันต่อวันเนี้ยก่อนเที่ยงฟังเอาไว้นะคะแต่เราก็ไปที่ไรเราก็ไม่ได้กินก่อนเที่ยงสักทีเราไปกินหลังเที่ยงเพราะว่าเราโมจะไปเดินเที่ยวกัน
ค่ะในประเทศเยอรมันเนี่ยก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าเนื้อสัตว์ที่นิยมบริโภคมากที่สุดก็คือเนื้อหมูซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วใน1ปีเนี่ยคนเยอรมันจะบริโภคเนื้อหมูถึง61กิโลกรัมซึ่งก็เท่ากับเรากินคนไปประมาณ1คนปริมาณหมูที่บริโภคนี้อาจจะเทียบเท่ากับภรรยาที่นั่งข้างๆหรืออาจจะน้ำหนักมากกว่าภรรยาที่นั่งอยู
่
แต่ภรรยาตัวเล็ก
แต่คนเยอรมันนี่จะทานแต่เนื้อนะไม่ทานเครื่องในแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วยังนะแต่โดยทั่วไปเขาจะทานแต่เนื้อดิเนื้อจริงๆเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็คนเยอรมันเนี่ยบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลัก
ไม่ค่อยทานผักไม่ค่อยทานอะไรอื่น
ใช่ก็คือ1จานนี่ก็เป็นเนื้อซะ 80% อะไรประมาณนี้โดยวิธีการปรุงของเขาเนี่ยก็คือส่วนมากก็คือจะนำไปทอดอบก็แล้วแต่แต่ว่าส่วนมากก็คือทอดก็มีการแปรรูปก่อนเอามาทอดบ้างอย่างเช่นของที่แปรรูปแล้วเนี่ยก็คือไส้กรอกคือที่เรียกกันว่าบราสเวิร์ดบราสเวิร์ดเนี่ยจะทำมาจากเนื้อหมูบดและเครื่องเทศหรือว่ามีไส้กรอกอีกประเภทหนึ่งก็คือบราสเวิร์ดนี่เหมือนมันยังไม่สุกใช่ไหมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าวีเนอร์หรือว่าเป็นไส้กรอกสไตล์เวียนนิสอันนี้ก็คือจะนำหมูหรือเนื้อวัวมาทำเป็นไส้กรอกเสร็จแล้วนำไปลมควันแล้วก็ต้มจนสุกอีกทีนึงก็คือกินได้เลยนั่นเอง
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นไส้กรอกแบบเบสิกแต่ก็มีระดับแอดวานซ์กว่านั้นคือยังไม่เคยลองชิมเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นไส้กรอกเลือด
เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะว่าเวลาเราไปมองอย่างอื่นมันจะขาว
ๆใช่
แต่อันนี้มันจะสีแบบเข้มเลยนะ
ใช่ก็คือมีไส้กรอกเลือดปกติแล้วก็มีไส้กรอกเลือดดำหรือที่เรียกว่าชวาสวดนั่นเอง ไอชวาสวดเนี่ยทำมาจากเลือดหมูหรือเลือดห่านเราก็งงว่าเขากินห่านกันด้วย
กินแต่เลือดเวลาที่เขาฆ่าห่านเขาจะปาดคอมันจึ๊กแล้วก็เลือดมันก็จะหยดลงในภาชนะรองรับ
คือที่อ่านมานี่ไม่เห็นมีพูดถึงว่ากินเนื้อห่านเลยแล้วเอาห่านมาทำอะไร
อาจจะมีเมนูตับห่านบดนะตับแบบโหห่านพวกนี้ก็จะถูกเลี้ยงให้ตับโตเพื่อที่จะเอาตับมาบดใส่กระป๋องให้เรากินฟังดูแล้วน่ากลัวเนาะ
ใช่ค่ะแต่ก็ไส้กรอกก็ยังไม่หมดแค่นั้นบางภูมิภาคก็จะมีของเด็ดของตัวเองไงเช่น Münchner Weisswurst ก็คือไส้กรอกขาวมิวนิกนั่นเองฟังแล้วก็เหมือนส้มโอขาวอะไรประมาณนี
้ซึ่งแบบว่าเป็นที่โด่งดังในแคว้นบาวาเรียนะคะเมืองหลวงของแคว้นบาวาเรียก็คือเมืองมิวนิกหรือว่าเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า Münchenเพราะฉะนั้น Münchner นี่ก็คือบอกว่ามันคือไส้กรอกที่ทำที่ München แน่นอนเลยนะคะ
หรือเป็นไส้กรอกสไตล์ München นั่นเองนะคะ
ค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นระดับ Advance หน่อยไม่ใช่ไส้กรอกเฉยๆ เรียกว่า Currywurst ก็คือเป็นของแบบเป็นของดังที่เบอร์ลินจริงๆมันก็คือเอา Bratwurst ธรรมดาเนี่ยมาหั่นก็คือทอดแล้วหั่นแล้วก็ราดซอสแล้วก็โรยผงกะหรี่เท่านั้นเอง
เบอร์ลินคิดง่ายเนอะไม่คิดไส้กรอกตัวเองว่าเอาไส้กรอกมาปรุงรส
ก็คือหาได้แทบทุกซอกตึกเลยซึ่งเรากินมาแล้วก็แบบมันก็มีกลิ่นแบบแขกๆนิดนึงแต่ก็ใช้ได้อร่อยอร่อย
ท่านผู้ฟังคงสงสัยนะเทศกาลกินเจมาคุยถึงแต่หมู จริงๆแล้วเราให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วปรุงนะ
ใช่เพื่อเพิ่มพูนความอดทน
อย่างน้อย
ต่อสิ่งเรา
อดทนต่อสิ่งเราที่เราเล่าถึงไส้กรอกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการทำไส้กรอกเนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูมันอย่างลึกซึ้งเราอาจจะไม่อยากกินไส้กรอกอีกเลยตลอดชีวิตก็ได้นะยกเว้นมันจะอร่อยมาก
ใช่ค่ะ
เมื่อพูดถึงไส้กรอกแล้วเนี่ยนอกเหนือจากความรู้สึกว่ามันมีหลากหลายนะที่เยอรมันเนี่ยมันมีเป็นร้อยชนิดมันเลี่ยนอะทำไงดีอะ
ก็คือเขาไม่กินกันเปล่าๆนะคะจานเขารับรองถ้ามีแต่เนื้อสัตว์มันก็ดูแห้งแล้งหน่อยเป็นสีน้ำตาลนะก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าไซดิชหรือว่ากับแกล้มหรือเครื่องเคียงนั่นเองก็คือ
สุดฮิตก็มาก่อนเลยถูกแครอท
ใช่ค่ะก็คือแบบเป็นผักนั่นเองเพื่อให้การขับถ่ายคล่องแคล่วก็มีแครอทผักโขมถั่วต่างๆผักกาดบรอกโคลีซึ่งก็จะมาในรูปแบบแตกต่างกันไปต้มลวกนึ่งนึ่งอาจจะไม่มีอบผัดเนยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของที่ฮิตๆก็คือบอกว่าเป็นหอมทอดส่วนไซดิชที่แบบโด่งดังเป็นพิเศษสำหรับชาวต่างชาติหรือใครก็ตามที่ไปเยอรมันก็คือแอสพารากัสหรือภาษาไทยเราเรียกว่าหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองนะคะ
ค่ะแต่เยอรมันก็จะเรียกว่าสปาเกิลนะคะสปาเกิลเนี่ยเขาปลูกแบบว่ามีตะข่ายดำๆคลุมไม่ให้ได้โดนแดดแล้วก็โอ
้เนื้อขาวอวบ
มันขาวอวบมากนะคะแล้วกินอร่อยมากแล้วก็เอาไปทำให้นิ่มนะคะกินกับพวกไส้กรอกเนี่ยก็อร่อยมากแค่ต้มให้สุกเท่านั้นเองนะคะค่ะบางร้านก็จะมีเมนูพิเศษนะทำแต่สปาเกิลอย่างเดียวเลยทำหลายอย่างมากเลยนะคะเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีของการกิน
ใช่ค่ะแต่ก็คือมันมีช่วงเทศกาลของมันก็คือจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาถึงวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันเซนจอนเดี๋ยววันเซนจอนเป็นยังไงก็ไว้เล่าต่อกันคราวหน้าแล้วก
ันอ๋อเก็บไว้มิบไว้เล่าหมดทีเดียวไม่สนุก
ใช่
เราพูดถึงอาหารคาวนะคะจริงๆแล้วแบบเวลาเราพูดถึงเราชอบพูดถึงไส้กรอกเยอรมันนะฮะเวลาที่คนเยอรมันเขาจะเลี้ยงอาหารเราเขาก็จะเอาไส้กรอกที่ดีที่สุดเนี่ยมาเลี้ยงเราแล้วก็มีเครื่องเคียงอย่างที่เราคุยกันในวันนี้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังกินอาหารคาวเสร็จแล้วต้องมี
ของหวานต่อ
ของหวานที่เรียกได้ว่าคนเยอรมันชอบคนไทยเราก็ชอบด้วยนะเวลาเห็นเขากินมีอะไรบ้าง
ก็มีชีสเค้กค่ะคือแบบเป็นที่นิยมที่สุดแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือชวาสวาลเดอร์คิร์ชทอร์เทอร์นะคะหรือเค้กแบ็กฟอเรสนั่นเองก็คือเค้กแบ็กฟอเรสเนี่ยก็คือเป็นเค้กที่มีส่วนผสมของเหล้าและมีเชอร์รี่ก็คือผลไม้เนี่ยอยู่ในนั้นคือเค้กแบ็กฟอเรสเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่นิยมที่สุดในหมู่เค้ก ทอร์เชอร์เนี่ยหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเค้กทอร์ตอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบเค้กทอร์ตเนี่ยเป็นเค้กที่มีหลายชั้นหรือแบบเป็นเลเยอร์เค้กนั่นเองโดยแต่ละชั้นของเค้กเนี่ยของเนื้อเค้กก็จะถูกขั้นด้วยวิปครีมบัตเตอร์ครีมหรือว่ามูสแยมหรือผลไม้ก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ความพิเศษอีกประการของเค้กทอร์ตเนี่ยนะคะก็คือมีแป้งน้อยแต่เขาก็จะใส่ส่วนผสมอื่นเข้าไปก็คือใส่ถั่วบดถั่วที่บดจนละเอียดเหมือนเป็นแป้งแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มแทนตัวแป้งก็จะทำให้แบบมันมีสัมผัสพิเศษขึ้นมาน อกจากเค้กแล้วก็มีโดนัทที่ไม่มีรูนะคะ เรียกว่าเบอร์ลินเนอร์ฟังคูเกนออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู
้หรือว่าแพนเค้กของชาวเบอร์ลินนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะไอ้คำว่าฟังคูเกนเนี่ยภาษาเยอรมันเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่าแพนเค้กนั่นเอง
สองคำไอ้คำแรกๆมันคือแปลว่ากระทะ
ใช่
คำหลังๆก็คือ
เค้ก
นะคะก็เป็นโดนัทแต่ไม่มีรูนะคะแต่ว่ามีไส้
ค่ะเขาเป็นไส้แยมเหมือนแบบมิสเตอร์โดนัทดันกินโดนัทของเมืองไทยทั่วไป
จริงๆแล้วเราก็ได้ไอเดียในการทำฟาสต์ฟู้ดเนี่ยแหละมาจากชาติต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราก็เล่าไปแล้วถึงอาหารเยอรมันที่โด่งดังต่อไปเราก็จะเล่าถึงอาหารเยอรมันที่เราได้ไปกินมาที่ฮัมบูร์กนั่นเอง
เป็นไงอะไรอร่อยมาก
ก็คือว่าจริงๆมันไม่เชิงว่ามันอร่อยขนาดนั้นแต่ว่าเราบังเอิญได้กินมันก็คือชนิดเซลนั่นเองคือตอนแรกเราก็ชนิดเซลมันอาจจะเป็นขนมหรือเปล่าวะแต่ปรากฏว่ามันก็คือเหมือนแบบหมูชุบแป้งทอดนั่นเองซึ่งชนิดเซลมีความพิเศษก็คือมันจะแบนมากนั่นเองคือเป็นเหมือนหมูแผ่นชุบแป้งทอดแต่ว่าเป็นหมูที่ไม่ได้แดดเดียวเป็นหมูสดก็คือเขาจะเอาเนื้อหมูหรือว่าเนื้อตัวอะไรก็ตามมาทุบด้วยค้อนทุบเนื้อจนมันแบนแต่แล้วก็ชุบไข่ชุบแป้งชุบไข่แล้วเก็บขนมปังทอดอาหารชนิดนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นที่นิยมมากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
ก็คงจะสันนิษฐานนะเนื้อเมื่อก่อนเขาจะกินก้อนหนาๆไงพอช่วงหลังสงครามเนี่ยมันคงหาเนื้อกินยากลำบากทำไงให้มันรู้สึกปริมาณเยอะก็คือ
ทำให้แบนนะ
ทำให้แบนมีรูปก้อนใหญ่ๆแล้วก็ความหนาที่หายไปก็ถูกชดเชยด้วยแป้งแล้วก็เกล็ดขนมปังคนดูก็จะรู้สึกเหมือนกับตัวเองได้กินก้อนใหญ่ขึ้นกว่าเนื้อที่มีจริงนะคะแล้วก็เนื้อตัวของชนิดเซลเนี่ยนอกเหนือจากเป็นเนื้อลูกวัวเนื้อไก่นะคะก็จะมีเนื้อชนิดอื่นๆนะคะรวมทั้งแกะด้วยก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสไปเยอรมันก็ลองไปทานชนิดเซลต้นตำรับดูนะคะว่าอร่อยจริงไหมแล้วอีไปกินแล้วเป็นไง
ก็กรอบดีค่ะแต่แห้งแรงไปหน่อย
ในความรู้สึกเราเนื้อย่างน้ำตกนะจิ้มแจ่วน่าจะสนุกกว่าอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เนี่ยหลังเที่ยงเราก็คุยกันเรื่องอาหารในเทศกาลกินเจเราก็คุยถึงแต่อาหารหมูล้วนๆเพื่อที่จะทดสอบจิตใจของท่านนะคะว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนที่จะประคองจิตใจกินเจไปจนกระทั่งตายนี้หนึ่งมื้อกินเจเปลี่ยนชีวิตรอดตายนะคะเราก็ยังมีหลักการแล้วว่าวันนี้เราจะคุยถึงอาหารที่เป็นหนูและว่าฝ่ายนะคะค่ะท่านที
่ใครที่แบบอยากจะเห็นความทุกข์ทรมานของสัตว์ก่อนจะมาอยู่ในจานเราก็ให้ลองไปหา Facebook นะคะที่ชื่อว่า Brain Not Food นะคะ
หรือว่าเพื่อนเราไม่ใช่อาหารนะคะ
ใช่ค่ะ
นอกเหนือจากความรู้สึกของเราตกหนาแล้วเราก็น่าจะรู้ว่าหมูมันก็ฉลาดสัตว์ชนิดอื่นๆมันก็รู้นะคะมีความรู้สึกก่อนตายไม่แตกต่างจากเราค่ะ
ใช่
ค่ะวันนี้เราก็ยังยืนยันนะคะว่าการไม่เบียดเบียนกันทั้งมนุษย์และสัตว์นั้นก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นนะคะค่ะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comอย่าลืมนะคะเฟรนนอกดูนะคะใครที่เราจะดูว่าท่านทำไปจะถึงมือของท่านได้ไหม
ณวันนั้นเป็นคนที่
Chitti chana ma pa ma ya shoha.